триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в студії «Дія». У першому блоці будемо говорити про найважче, про фронт. От за свіжими оновленнями Deep State, сіра зона вже огортає майже все місто. Ворог, як ми знаємо, знову накопичується в житловій забудові, уникає відкритих боїв. Наші військові кажуть, що оточення фейк. Путін туди кличе начебто журналістів, натомість туди поїхав головнокомандувач Олександр Сирський. Він визнає, що ситуація нелегка. Наші військові додають, що логістика ускладнена через FPV-дрони, але ще поки що можлива. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Ну, давайте от так, чесно, да, за таких умов, коли небо буквально там нашпиговане ворожими дронами, коли окупанти вже засідають у місті, підвезення все ускладнене, чи реально рятувати по-гарячому там ситуацію, і наскільки в нас зараз є оця сила підтримки, яка може похитнути цей баланс?
Ну, дивіться, от з однієї сторони, да, тобто Генеральний штаб повідомляє там до 200 російських бойовиків, які туди зайшли. Це доволі Покровськ, доволі велике місто. Там було 60-65 тисяч населення до широкомасштабного вторгнення. Там зараз приблизно 2000 до 2000 цивільних знаходиться. Ну, скільки українських військових, оцінку дати важко. Ну, думаю, теж мова йде про декілька тисяч, які там знаходяться. Ну, тобто тих накопичених сил, які ворог зміг туди затягнути, їх відносно мало. Але з іншого боку, міські бої, вони дуже затратні, вони дуже важкі. Навіть якщо у нас є там перевага в особовому складі. Ну, тобто це треба зайти в кожен будинок, в кожну квартиру, в кожне там приміщення, перевірити його, зачистити, там знищити всіх, хто там чинять опір. В цей момент ми ж розуміємо, що ворог, він не просто буде знаходитись на місці, він може там пересуватися, там в якийсь інший будинок перебігти, там перекинутись. Ну, тобто це однозначно буде дуже непросто. І саме головне, от я за весь час широкомасштабного вторгнення, я не можу згадати жодного прикладу, коли ми саме в міських боях змогли зачистити ворога, змогли звільнити місто. Ну, тобто, там Бахмут? Ні. Авдіївка? Ні. Ну, тобто, якщо ворог зайшов, це єдиний шлях, як це робити, це треба нам самим знищити логістику ворога. А з огляду на те, що Покровськ знаходиться в напівоточенні, я підкреслюю, напівоточення, оточення там немає, це зробити буде дуже важко. Тобто, нам треба атакувати, не зачищати місто і втрачати там величезну кількість особ склада, а якимсь чином різать логістику. Як це зробити? Ну, це питання до нашого військового керівництва найвищого, які будуть прийняти рішення. Сказати, от однозначно поставити хрест, сказати, що ми там втратили Покровськ, ну, я б так не сказав, але однозначно якогось там швидкого рішення, ну, в Покровську бути не може. Тобто, в будь-якому випадку це буде така важка і довготривала операція, ну, там, яка буде мінімум там тижні, йти декілька протягом тижнів.
Ну, тому що можна читати вже в соцмережах думки про те, що історія з Покровським, вона триває давно, і росіяни на прикладі Бахмута і інших міст знають, що таке вуличні бої проти ЗСУ, це надовго із втратами. Вашу думку теж тут підхоплюють. Тому вони вирішили оточити Покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість ухвалювати непопулярні рішення, тому що у нас немає нічого дорожчого за людей. Ну, звісно, що як і коли вирішувати, повну картину знає командування вище, і на ньому вся відповідальність.
Саме так, да. Тобто, ну, тут однозначно простого і легкого рішення в Покровську точно не буде.
Олександр Сирський вчора публічно пригрозив таки, що буде знімати командирів за безвідповідальність. Йдеться про дисципліну і таку мобілізацію середини, чи дійсно от є системні якісь помилки в забезпеченні і на це треба реагувати?
Ну, тут мова йде більше про те, що на рівні там комбат-комбріг подається нагору, ну, не зовсім правдива інформація. Ну, чому це сталося? Сталося це тому, що і на комбригів, і на комбатів тиснеться, ну, дуже великий тиск з точки зору не втрачати позиції. Ну, тобто, за будь-яку втрачену позицію, мова йде там, наприклад, якісь там СПшка якась, ну, чи там якийсь бліндаж, який ворог зміг протиснути для оборони, то це для там комбата чи комбрига це загрозує розслідуванням там, ну, і такими важкими наслідками, скажімо так. І тому зазвичай, ну, не зазвичай, доволі часто буває така ситуація, коли приховують цю ситуацію, коли там роблять спробу відновити позицію, не подаючи наору про реальний стан речей. І, ну, така інформація така ситуація, вона накопичується як сніжний ком і може призвести до не дуже гарних наслідків, коли керівництво рівня країни, да, ну, мова йде там про генеральний штаб, вони не володіють повністю інформацією. Ну, от яскрава була комунікація, да, коли Сирський попередній раз приїжджав, то були фотографії, на цих фотографіях зустрічі ми бачили мадяра, ми бачили там командирів корпусів, да, але не бачили командирів бригад. А от остання зустріч, яка була, коли він приїхав цей раз на Покровський напрямок, ми вже на цих фотографіях бачив командирів бригад. Ну, тобто він уже напряму з ними спілкується, без посередництва командирів корпусів, без командуючих, ну, які насправді не дуже причетні до ведення бойових дій. Ну, і це, як на мене, це дуже гарний сигнал, що комунікації нарешті почали налажуватися, що, ну, менше буде цієї ситуації з неправдивою інформацією.
Ну, ми тут також паралельно бачимо, російська пропаганда свою улюблену тему розганяє. Вони там Герасимову оголошує про нібито оточення Покровська, Марнограда, хоча навіть російські блогери, ну, сумніваються, зі скепсисом сприймають ці всі доповіді. Путін оголошує про те, що він туди запрошує іноземних журналістів. Навіщо? Ну, Путіну це зараз. Тобто вони використовують по максимуму цей момент. Що вони там хочуть показати?
Ну, дивіться, вони, що ми бачимо? Ми бачимо, що Покровськ – це, по суті, фінал літньої кампанії. Тобто погода вже почала змінюватись, з дерев починає опадати листя, а це, ну, зміна характеру бойових дій, коли листя, коли зеленки немає тої самої. Йому треба показати, ну, хоч який результат цієї піврічної м'ясорубки. Тобто він втратив величезну кількість людей. Він робив спробу зайти там в Сумську область, там трішечки там на 5-6 кілометрів зайшов, це всі його успіхи там. Він положив величезну кількість людей на оцих штурмах Покровська, але Покровськ, ну, вочевидь, він не під контролем росіян. Треба показати якусь картинку, показати якийсь результат. Ну, крім того, більшість цих всіх меседжів, вони зосереджені навіть не на росіян, навіть не на українців, а насправді на американців. От останнім часом прикинувся наш шановний Дональд Трамп і почав тиснути санкціями на Росію, нарешті. Ну, тобто на провідні російські нафтові компанії, які є, ну, тим самим голкою в яйці Кащея Безсмертного, ну, яку треба знайти і треба знищити. І це насправді сигнал, що нібито ось дивитися, якась там є критична ситуація в Україні. Да, Покровськ – стратегічно важливе місто. Але сказати, що, ну, ми там втрачаємо щось значне, що ми там проблеми якісь катастрофічні на фронті, такої ситуації навіть близько немає.
Давайте ще кілька слів тоді про Харківщину, про район Волчанська. Ось наш гість, військовий аналітик ветеран АТО Євген Дикий в ефірі Радіо НВ казав, що наразі вдалося виконати програму «Мінімум». Наступ Росії біля Волчанська зірвано, а ще є програма «Мінімум водний котел» для окупантів. Що думаєте про це?
Ну, водний котел, насправді, як на мене, дуже успішна операція. Я, насправді, не очікував, що Збройні Сили на таке підуть, але ми пішли на це діло. Був нанесений удар спочатку якимись невідомими ракетами, які росіяни назвали ракетами GMLRS від HIMARS. Ну, це з технічної точки зору можливо, чим саме били, ну, мені сказати, дуже важко. Вони фотографії опублікували, вони дійсно схожі на ракетний удар. Ну, після цього командуючий безпілотних систем, він заявив, що був нанесений удар безпілотниками. І після того з до сховища пішла вода на рівень там 1-1,5 метра, і почалось затоплення російських бліндажів окопів. Тут інформація просто з перших джерел, бо російські військові, російські воєнкори постять величезну кількість цих відео, там, де росіяни плавають в своїх бліндажах. Вести бойові дії в таких умовах практично неможливо. Ну, тобто, це означає те, що пересуватися там ані бронетехніки, ані підвозить боєприпаси, ані працювати тим самим дронщикам, які треба там кабеля, там антени, живлення і все інше в цих в окопах під водою використовують. Ну, тобто, це означає те, що на цьому напрямку, ну, якийсь наступальний потенціал ворога, він близький до нуля.
Ви згадали дронщиків, ми знаємо, да, що битва зараз, вона в повітрі головна, і тут є важливе рішення. Вчора сили безпілотних систем оголосили про масштабування, плюс 15 тисяч нових вакансій. Що думаєте про цю заяву? Чи реально зробити такий набір і зробити швидко і якісно, бо звучить амбітно?
Ну, я от як людина, яка 11 років займається підтримкою артилерії, можу сказати, що битва відбувається не тільки в повітрі. І зараз формується декілька артилерійських бригад. Я не можу вам сказати, скільки, але декілька вже точно є. Ну, публічно в просторі вже 50-та артилерійська бригада, 147-ма артилерійська бригада ДШВ, дві артилерійські бригади в Нацгвардії України. Ну, те, що я вам назвав, це приблизно... Ну, артилерійська бригада – це десь 2,5-3 тисячі бійців, десь так. Тобто, от такий приблизно набір відбувається в артилерію в Збройних силах України. 15 тисяч дронщиків – ну, це інший все ж таки род військ. Якщо ми кажемо про артилерію, то бути артилеристом – це означає мати вищу освіту, ну, тобто, не просто стати артилеристом, це еліта армії. Дронщики – це все ж таки трішечки інший напрямок. Тобто, можна стати дронщиком, ну, перейти, скажімо, із сфери IT. У нас, ну, будь-яка, я не знаю, дитина, людина, яка цікавиться комп'ютерами, вона може осягнути цю дронову науку. Ну, тобто, навчитися там збирати, навчитися керувати, зрозуміти принципи керування там тим самим оптоволоконним дроном, дроном на радіокерування. Тому мені здається, що 15 тисяч – це абсолютно реально. Ну, і, скажімо, прямо служити в безпілотних системах набагато простіше, ніж служити, ну, наприклад, танкістам, чи там сапьором, чи піхотинцям, ну, чи там, я не знаю, в штурмових військах. Це однозначно більш простий з точки зору виконання. Він також несе на собі ризики, гинуть наші дрончики також, як і всі інші роди військ, але з фізичної точки зору і з точки зору безпеки це набагато простіше. Тому я думаю, що 15 тисяч – абсолютно реальна цифра.
Ну, ми бачимо зараз їхню роботу, от поки ми говоримо, можна в соцмережах спостерігати за кадрами з Росії, там лунали вибухи в Орлі, Ярославлі, Владимирській області, по ТЕЦ, підстанціях, ЄНПЗ. І ми вже розуміємо, що це там не локальні інциденти, не разові подарунки, тобто це вже така система, і можемо тільки уявити, якби от ще 15 тисяч пар рук долучилися до цієї справи.
Ну, мені все ж таки здається, коли ми кажемо про 15 тисяч бійців, це все ж таки більше удари FPV-дронами на безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто тут мова йде не про глибинні удари, а про удари от саме по лінії фронту. Але і глибинні удари також роблять СБС. Ну, це 14-й полк, наскільки я пам'ятаю, саме цим займається. Тобто ця війна, ну, моя точка зору наразі така, що ми на фронті здатні зараз тільки стримувати ворога. Тобто, ну, на якийсь там контратаку чи йти в якийсь наступ для того, щоб звільнити нашу землю. На жаль, у нас сил немає. У нас банально менше людей, ніж в Росії. У нас немає стільки ресурсів, наші союзники не готові надавати той об'єм допомоги, який нам потрібен. А ось саме цими глибинними ударами, ударами по нафтопереробним заводам, ударам по теплоелектростанціям, ми здатні поставити економіку Росії на коліна. А якщо у росіян не буде грошей на продовження війни, вони воювати не здатні. Ну, тобто їм треба величезні просто ресурси на цю війну. І от що ми бачимо? Ми бачимо удари по двом ТЕЦ. І в обласному центрі в Орлі, наскільки я пам'ятаю, там електрика повністю зникла. Ми бачимо удар по Владимирській електропідстанції. Це найбільша в Європі електропідстанція, так на секундочку, яка весь цей регіон живить. І це ми бачимо системну роботу по цим об'єктам. Тут і знищення економіки Росії, тут і відтягування ресурсів фронту. Ми вже бачили ці мобільні вогневі групи поблизу Кремля. А що це означає? Ну, тобто мобільні вогневі групи, щоб покрити всю Росію, ну, це треба там додатковий, я думаю, так, з мільйон людей, які будуть виключно в цих мобільних вогневих групах. І чи залишаться в них тоді ресурси для того, щоб кидати ці нескінченні піхотні атаки? Думаю, що ні. Тому це правильний напрямок роботи, удари вглиб території Росії безпілотними системами, ракетами і всі іншими засобами.
От ви пролунала фраза від вас, що нас партнери не можуть швидко забезпечити всім необхідним. А я дивлюся зараз в новини, і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, нардеп Єгор Чернів, каже, що Україна має більше шансів вистояти у війні на виснаження, тому що в Росії немає таких партнерів, як в Україні, які фінансують потреби ВПК. І тут же в новинах теж ми бачимо, як Wall Street Journal пише, що Китай... усіляко підтримує окупантів, Кремль, і саме Китай вже понад 3 мільйони двигунів для дронів надіслав для Росії. І ми бачимо, навіть Трамп не може це зупинити, тобто немає натяків на те, що якось можна ці канали поставити на паузу.
Ну, все ж таки, коли ми кажемо про підтримку наших союзників, якби у нас не було фінансової підтримки наших союзників, наші пенсіонери вже не отримували пенсії, у нас б не було б такої ситуації там в Києві та інших тилових містах, у нас був би голод в прямому смислі слова, і чи могли б ми втримати фронт, я впевнений, що ні, не могли б втримати ми так фронт, як нам допомагають союзники. Тут мова йде більше про те, що наші союзники доволі повільно розгортають виробництво цієї всієї зброї. Ну, от коли ми кажемо, наприклад, залежність України від дронів, от ця інформація про те, що Китай намагається перекрити поставку запчастин для дронів, для нас це дуже проблемна може бути ситуація. Тому що я впевнений, що наші союзники зможуть десь перекрити, ну, тобто всі це почать виробляти двигуни, батареї, рами там і все інше, що потрібно для лопасті для цих дронів. Але я більш ніж впевнений, що вони будуть в рази дорожче, ніж в Китаї. І це проблема. Чому ми кажемо, що ми зможемо пережити війну на виснаження? Тому що економіка наших союзників загалом приблизно в 40-45 разів більше, ніж економіка Росії. І чи зможуть наші союзники надати фінансову допомогу? Більш ніж впевнений, що так, да, зможуть. Ну, якісь проблеми у них немає. Там вони зараз весь об'єм військової допомоги, він в пределах до 2% ВВП всіх країн союзників, а це ну мікроскопічна цифра. От якщо порівняти з Другою світовою війною, там допомога військова була там 20% ВВП, ну тобто в 10 разів більше. Тому більш ніж впевнений, що ми вистоїмо. Але от які будуть в цьому наші проблеми в цьому моменту, да, от від зараз, да, коли там можуть початися проблеми, наприклад, з тими самими дронами, до того моменту нашої умовної перемоги, ніхто не може описати нашу перемогу, як вона буде. Що ми вистоїмо, да, це факт. Але чи буде нам легко? Впевнений, що ні.
Я хочу ще запитати про останні російські масовані атаки. От ми знаємо від повітряних сил, від президента, що Україна напередодні пережила одну з наймасованіших атак цієї осені. Понад 650 дронів, півсотні ракет різних типів. ТЕЦ були цілями. Сьогодні МАГАТЕ вже вийшло з заявою про пошкодження підстанцій важливих для ядерної безпеки. А Reuters буквально за кілька хвилин до нашого ефіру написав із посиланням на голову МЗС Андрія Себігу. Він пише, що Росія почала використовувати в Україні ракету 9М729, яка може нести ядерну зброю. Що це таке? Поясніть нам, будь ласка, що це за ракета, наскільки серйозно треба сприймати цю інформацію?
Ну, ракет, які можуть нести ядерну зброю, насправді доволі багато. Ну, тобто, це не є проблемою. Ну, тобто, у нас, наприклад, по нам стріляють ракетою «Калібр», яка несе боєголовку 450 кілограм. По нам стріляли ракетою Х-22, яка несе боєголовку до тонни. Це протикорабельна ракета, і вона також здатна нести ядерну боєголовку. Ну, тобто, сказати, що щось змінилося в ході війни з-за того, що там з'явилася чергова російська ракета, ну, нічого абсолютно не помінялося. По нам били тим самим Орєшником, да, тобто це взагалі ну, ракета там середнього радіусу, да, там з касетною боєголовкою, яка відстрілює там, якщо не пам'ятаю, там більше 20 боєголовок, і кожна з них може бути ядерною, да. Тобто і ну, як це поміняло ход війни? Поки Росія не використовує ядерну зброю, а вона не впевнена, що і зараз не використовує, і не буде використовувати, тому що від неї відвернеться їх найбільший союзник, це Китай. Сі відкритим текстом каже, що неприємлива ситуація, будь-яка ситуація використання ядерної зброї, там тактичної, стратегічної, будь-якої. Якщо Путін її використає, ну це для нього зупинка відносин з Сі, а без нього російська економіка стане на коліна просто моментально, в нього не буде там всіх матеріалів, всіх запчастин для дронів, і тому він цього не зробить. Тому ну це ніяк ситуацію наразі не змінює.
Загалом, коментуючи роботу ППО під час останньої масованої атаки, яка ваша оцінка? От Юрій Ігнат, він каже, що ну з кінжалами нічого не можемо зробити, не по всій країні є патріоти, і тим більше, от Росія вдосконалила, не всі ми їх можемо перехопити.
Ну, по-перше, от да, не всі Петріот. От нас Сібіга каже, що нам треба от прямо зараз 10 систем Петріот. 10 систем Петріот в світі є, ну тільки в США, і це означає те, що от вони от просто взяті від ну в Японії. Добре, ще є там така кількість, але взять і віддати, це значить оголить свою власну територію. І вони цього робити не будуть. Тому, на жаль, у нас відповідь така, що якась кількість цих кінжалів, якась кількість цих іскандерів все одно будуть проходити. Та там ведуться там перемовини про ці 25 систем Петріот, але це ж ми розуміємо, що мова йде про виробництво. Це на роки вперед для того, щоб отримати ці системи. Це не завтра і не післязавтра станеться. Росіяни вдосконалюють свої системи. Тут така велика системна робота в них ведеться. Це і програмне забезпечення, це і саме обладнання цих ракет. Ну тому що ракета балістична, вона летить мінімум на трьох швидкостях звуку, і це означає те, що коли вона маневрує на таких швидкостях, ну це величезне переобладнання самої апаратної складової цієї ракети вони роблять. Ну тобто вони роблять величезні зусилля, щоб пройти наші системи ППО ПРО. Тому так, да, на жаль, ці ракети будуть проходити, да, вони будуть уражати наші енергетичні об'єкти, військові об'єкти, і я більш впевнений, що і по цивільним об'єктам вони також буде прилітати. Ну це війна, по-іншому, на жаль, ніяк.
Пане Павле, дякую за фахові, як завжди, відповіді. Завжди раді чути і бачити. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був в нашому ефірі. Йдемо на новини.